iš pradžios knygos. Norėdamas išbandyti Abraomą, Dievas užkalbino: Abraomai. Tas atsiliepė: aš čia. Tada Dievas kalbėjo: paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izaoką, nuvyk į Morijos žemę ir ten ant kalno, kur tau parodysiu, jį paukok kaip deginamąją auką. Atėjus į Dievo nurodytą vietą, Abraomas pastatė aukurą, sukrovė ant jo malkas. Abraomas jau ištiesė ranką ir paėmė peilį sūnui žudyti. Tada iš dangaus jam sušuko Viešpaties angelas: Abraomai, Abraomai. Tasai atsiliepė: aš čia. Anas kalbėjo: nekelk prieš berniuką rankos ir niekad neskriausk jo. Dabar jau žinau, kad esi atsidavęs Dievui ir nepagailėjai man savo vienturčio. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė: už jo avinas buvo ragais įsipynęs brūzgynę. Nuėjęs ištraukė jį ir vietoj sūnaus paukojo kaip deginamąją auką. O Viešpaties angelas antrą kartą sušuko iš dangaus Abraomui, sakydamas: prisiekiu pačiu savimi, Viešpaties žodis, kadangi tu šitai pasielgiai, nepagailėjai man savo vienturčio sūnaus, aš tave gausiai palaiminsiu ir tavo palikonis padarysiu skaitlingus kaip dangaus žvaigždės ir kaip jūros pakraščio smiltys. Tavo palikonis užims savo priešų vartus. Per tavo palikonis bus palaimintos visos žemės tautos, nes tu paklausiai mano balso. Tai Dievo žodis. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo pasaulyje tarpe gyvųjų. Nors pasiklioviau, betgi kalbėjau, esu baisiai prislėgtas. Viešpaties akyse didžiai brangūs mirštantys jo teisieji. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo pasaulyje tarpe gyvųjų. Viešpatie, aš tavo tarnas sūnus tavosios tarnaitės, tu mano pančių sutraukiai, tau padėkos auką aukosiu, šauksiuosi Viešpaties vardo. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo pasaulį tarpe gyvųjų. Aš Viešpačiui įžadus atitesėsiu prieš visą jo tautą, Viešpaties būsto atšlainius vidury Jeruzalės miesto. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo pasaulį tarpe gyvųjų. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams: broliai, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas bekaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Jėzus Kristus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus? Tai Dievo žodis. Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas: šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus atskirai aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų jo kalbėję žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui, Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas, šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir tuo jau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė. Tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien maldomis jungiamės su viso pasaulio lietuviais, bet šiandien taipogi ir Jėzaus atsimainimo sekmadienis. Ir Dievas šiandien dūrė mums tarsi pirštu, parodydamas, kas jungia lietuvius ir atsimainimą, pasikeitimą. Juk šiandien pagal naująjį kalendorių yra didžiojo vyskupo Valančiaus gimimo diena. Ogi jis atnešė lietuvių tautai ypatingą pasikeitimą, atsimainimą. Visi turime lenktis jam, nes jis išgelbėjo Lietuvą, neleido numirti lietuvių kalbai. Kaip žydai Egipto nelaisvėje turėjo išnykti, taip ir lietuvių kalba 19 amžiaus viduryje buvo naikinama. Štai kaip vokietis mokslininkas Neselmanas ragina mokslininkus rinkti lietuvių kalbos žodžius. Po 50 metų lietuvių kalbos žodino išleisti bus nebeįmanoma, nes lietuvių kalba bus jau išnykusi. Kitas vokiečių mokslininkas Šleicheris, skaitydamas Donelaičio metus, rašė, nuoširdžiai gailėjau, kad žūsta tokia kalba, kuri formo tobulumu galėtų lenktyniauti su graikų, romėnų, net senovės indų kūriniais. Dėl rusų okupacijos Lietuvoje, o dėl vokiečių mažojoje Lietuvoje, lietuvių kalba sparčiai nyko. Mokslininkai skubėjo ją užrašyti ir ragino viso pasaulio kalbininkus skubėti. Išnykimo grėsmė dar nežmoniškai padidėjo po pralaimėto 1863 metų sukilimo. Uždrausta lietuvių spauda, pasaulyje negirdėtas dalykas. Tokiose sąlygose greitai išnyktų bet kokia kalba. Todėl mokslininkai, kaip sakiau, ir skubėjo 1879 metais Tilžėje įsteigė lietuvių literatūros draugiją. Dešimtis mokslininkų, tokie kaip Betzenbergeris, Neselmanas, Sigleris, Gizevijus, savo kreipimėsi į pasaulio kalbininkus skausmingai rašė. Lietuvių kalba spaudžiama rusų, vokiečių, lenkų, trumpai begyvuos. Greitai nyksta vienas svarbiausių kalbotyrai kalbų. Drauge su kalba žūsta ir savitumas tautos, kuri kadaise viešpatavo Šiaurės Europoje. Drauge žūsta ir papročiai sakmės liaudės poezija, kuri patraukė Herderio dėmesį ir kurią mėgdžiojo net garsusis Šamisu. Mokslininkai ne tik ragino vieni kitus rinkti kalbos faktus, bet ir rūpintis, kuo daugiau užrašyti papročių, nes viso to išgelbėti atrodė nebeįmanoma. Brangieji, gal ir visiems pasaulio žmonėms tai buvo neįmanoma, bet tik nedidžiajam žemaičių vyskupui, Motiejui, kuris gyveno vien meilė Dievui, tėviniai ir varganam žmogui. Jis kėlėsi paprastai labai anksti ir meldėsi, aukojo šventas mišes ir dienos metu matydavo jį po 14 kartų per dieną laiptais nulipantį koplyčią. Tokiam, brangieji, viskas įmanoma. Juk didelius žygius gali atlikti tik stipri ryški asmenybė, tik tikras didis kunigas. O jis toks ir buvo. Kunigo pareiga liepia užjausti žmogų, paguosti vargstantį, kenčiantį, nelaimingą, padėti jam. Vyskupas poetas Baranauskas prie Valančiaus kapo kalbėjo, ryškiausias ir bene pamatinis Valančiaus asmenybės bruožas - meilė. Meilė Dievui ir meilė žmonėms. Tai jo nesulaužomo tvirtumo šaltinis. Štai iš šito iš jo turi mokytis kiekvienas vyskupas, kiekvienas kunigas, kiekvienas sąmoningas tikintisis. Būdamas toks tvirtas, jis organizuoja slaptą knygų leidimą mažojoje Lietuvoje. Išleista milijonai knygų, maldaknygių, giesminų, kalendorių, laikraščių, elementorių, religinių knygų. Ištisa knygnešių armija keliavo iš mažosios Lietuvos į Lietuvą. Ir visą tai suorganizavo jis didysis. O kur dar slaptosios daraktorinės vadinamos valančinės mokyklos? Juk visur lietuviai buvo mokomi rašto. Vilniaus generalgubernatorius grafas Eduardas Baranovas rašė cariniai valdžiai. Valančius pakeitė visą žemaičių vyskupiją. Jis gali pakreipti vyskupijos veiklą bet kokia kryptimi. Varnių miestelis tapo antra Roma. Taip buvo pakeista lietuvių tauta, išsaugojusi tikėjimą, tauta išliko gyva. Be abejo, brangieji, jeigu jūsų paklausčiau, koks svarbiausias antras vyskupo Valančiaus darbas, visi atsakytumėte – blaivybė. Girtavimas buvo nepaprastai paplitęs Lietuvoje. Valstiečiai vyrai ir moterys savo laisvalaikio nebeįsivaizdavo be karčiamos. Daug dvarininkų iš grūdų pertekliaus varė degtinę ir vietoj atlyginimo baudžiauninkams juos girdė. Tai buvo net Motiejaus Valančiaus tėviškė Nasrėnuose bei Kaunalyje. Jau ir taip vargani žmonės darėsi vis labiau suvargę. Bet tada, ačiū Dievui, per universitetus plito atjauta, supratimas, patriotinis gelbėjimas. Juk filaretų filomatų įtaką patyrė studijuodamas ir pats Motiejaus Valančiaus raštininkas Simonas Daukantas, kuris gyvenimo pabaigoje pabrėžė. Nuo savo gimimo neėmiau geralų niekada nei burną. Tuo labiau, tuo ypač jautriai pergyveno Valančius ir organizavo blaivybę. Nežiūrint caro valdininkų ir prekybininkų priešinimusi, blaivybės akcija buvo labai sėkminga. Per porą metų blaivybės brolijon įsirašė ir pasižadėjo nebegirtauti 84% žemaičių vyskupijo žmonių. Kodėl tokia sėkmė? Sekularizacija, netikėjimas buvo mažas. Kaime vienintelis autoritetas buvo bažnyčia vyskupas. Miestus tiesa jau veikė su pasaulėjimas, todėl ten mažesnis blaivininkų procentas nuo 25 iki 50%. Ir o Valančiaus įtaka tautai nepaprasta. Nes jis, kaip sakiau, labai mylėjo kiekvieną žmogų, stengėsi visada būti su žmonėmis, palengvindamas priejimą prie jo, jis nesilaikė jokio etiketo, jokių paskirtų valandų, jo durys buvo visada atviros bet kam. Tais baisiais prievartų ir skriaudų laikais apverktina buvo silpnųjų baudžiauninkų dalia, ypač jų moterų ir dukrų. Valančius kovojo prieš nežmoniškumą. Pavyzdžiui, sužinojęs, kad grafas Čapskis baudžiauninkės atėmė iš savo šeimų ir privertė žindyti šuniukus, keliauja pas jį ir reikalauja liautis, grasindamas nebeileisti bažnyčią. Sužinojęs, kad dvarininkas Mečysovas Stanevičius prievartauja mergaitės baudžiauninkės, grasina raštu, kad atiduos į teismą ir ištrems iš viskupijos. Panašiai jis gina ir tikėjimą. Siunčia gubernatoriui skundus, jei sekmadienį valstiečius verčia dirbti ir neleidžia bažnyčion. Apskritai sverdamas vargšo kaimiečio ir pono bylą, širdį dėjo jis, kaip pats viešpats Jėzus Kristus, ant vargšo žmogaus lėkštelės. Ragino bučiuoti ne baltus ponių pirštelius, o sugrubusią sudėtės ranką. Pats bučiavo savo motinos ranką, sodino ją su didikais prie stalo. Kartą Raseinių bajoras Pšecišėvskis atvažiuoja į Varnius iš pažinties pas patį vyskupą, bet šis liepia ponui palaukti. O prie klausyklos pasišaukė sulinkusią, suvargusią kaimo moterėlę. Pšecišėvskis pasipiktinęs atbėga pas Valančių aiškintis dėl tokios gėdos, o vyskupas pasiteisina. Matai, oičinku, suvargė žmogelis neturi laiko gaišti, ponai verčia jį dirbti, o tu štai turėjai laiko atbildyti net į Varnius, tad gali ir su išpažinčia palaukti po mišių. Tai, brangieji, Valančius ypatingai rūpinosi vargšų žmogumi. Viską jis darė trokšdamas gelbėti paprastą žmogų, suvargusi žmogų. Valančius tautą vedė tarsi Mozė žydus per tikras ano meto lietuvių tautos kultūrinės ir politinės dykumas ir vedė tikrų vado išvalgumu, kur reikia pamanevruodamas, kitur vėl kietai ir pricimpingai nesitraukdamas nicolio. Ko ne ko, pagarbos ir meilės savo tautai mes ypač ir šiandien iš jo turime mokytis. Tik būdami tokie kaip jis, galime keisti tautą į gerą. Valančius net popiežiui išdrįsta parašyti, kad nereikia jokios pagalbos iš Vatikano ir svetimųjų kišimosi, kai jam buvo pasiūlyta. Jis rašė štai kaip. Visa liaudis, lietuvių liaudis, pamaldumu, vaišingumu, žmoniškumu, jokiai tautai pirmenybės neužleidžia. Nėra į mūsų tautą įsiskverbusio jokio blogo papročio, su kuriuo kovoti būtų reikalingas popiežiaus patarimas ar jo pagalba. Štai šitaip Valančius buvo su tauta, taip gynė ją. Ir todėl, brangieji, mūsų tautą jis išsaugojo, jam turime lenktis, mūsų tauta liko kitų garbingų tautų tarpė. Tai lenkime šiandien Valančiui ir melskime Dievą, brangieji, kad ir ateityje taip tvirtai kovotume už savo tautą, už blaivumą, už dorą, ypač už tikėjimą, nepleisdami maldos, kad visada išliktume kitų tautų tarpe. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.